Nyt ajankohta on sellainen, että ollaan isänpäivän merkeissä tässä Raamattua vain ekstrassa myös ja jutellaan vähän isyydestä ja vaarina olemisesta. Ja meillä onkin täällä paikalla vaari, kokenut lähetystyöntekijä, Japanin lähetystyöntekijä Jorma Pihkala. Tervetuloa.
Kiitokset.
Ja sitten meillä on kansanlähetyksen aluekoordinaattori, jonka kanssa jo muutama viikko sitten puhuttiin miehenä olemisesta ja viitattiin myös isyyteen. Anssi Savonen, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten täällä on paikalla Simeon, koululainen, Anssin poika ja sitten myös pojan poika tällä vieressä olevalle vaarille. Milläs luokalla se Simeon oot?
Mä oon kutosella.
Oho. Sehän tarkoittaa sitä, että sä menet kohta jo yläasteelle.
Kyllä.
Jännittääkö sua yhtään?
Ei.
Niin, no siihen on vielä aikaakin.
Joo.
Eikä sitä sittenkään tietysti tarvii jännittää kovin paljon. Pikkasen vaan. Mutta hei, isyydestä. Simeon, tässä on sun isä.
Kyllä.
Tässä sun vieressä. Minkälainen isä on Anssi? Minkälainen isä Anssi on tuolla keittiön puolella? Onko sun isä hyvä kokkaamaan?
Ei.
Ei ole vai? Anssi, miltä tämä nyt kuulostaa?
No tämä oli varmasti vitsi, koska mä en teen koko perheen herkullisimmat ateriat, ainakin Simeonin mielestä.
Jos lähdetään puhumaan siitä, että mitä isänpäivä merkitsee, niin mitä sulle merkitsee vaarina tänä päivänä isänpäivä?
No usein on näin, että isänpäivähän on joka päivä ja äitienpäivä vaan kerran vuodessa. Eli ainakin meikäläisellä on niin hyvä palvelu tuolla keittiön puolella, että mä nautin aika lailla hyviä isänpäiviä joka päivä.
Niin just. Hyvä vastaus. Mitäs Anssi, mitä sulle merkitsee isänpäivä?
No varmaan tuota samaa niin kuin Jormalla, että tietyt palvelut pelaa joka päivä. Isän elämässä on näitä palveluita muutakin kuin ruokapöytäpalveluja. On ne huolet ja on ne taakat kannettavana, mutta jotenkin se on tosi arvokasta, että on saanut tämmöisen kutsumuksen lahjana Herralta. Ja isäinpäivänä on jotenkin kaikista liikuttavinta se, kun lapset tekee koulussa ja päiväkodissa tommosia kaikkia kortteja ja muita. Pari vuotta sitten meidän nuorimmainen Natanael teki semmoisen pyykkipojasta semmoisen superisi hahmon, jolla oli hienot silmät ja viitta selässä, niin se oli kyllä ehkä yksi parhaita isäinpäivälahjoja, mitä on koskaan saanut. Myös Simeon nyt tulee joka vuosi kortti.
Simeon, kerrotko sä, minkälainen on teidän isänpäivä? Mitä te teette?
No, ollaan isän kanssa.
Onko teillä kakkua tai?
No joskus.
Kuka teillä tekee sen yleensä?
Äiti.
Joo. Onko sä päässyt koristelemaan itse sitä?
Ei äiti on.
Se on tarkka puuha, minkälainen siitä kakusta pitää tulla.
Kyllä mä muistan jonkun isänpäivän, milloin se kakku on tyyliin tuotu, tai mut on tullut herättämään se valmiin kakun kanssa, ja se on ollut kyllä tosi kiva. Lapset ei mennä millään malttaa odottaa sitä hetkeä, että ne pääsee laulamaan onnittelulauluja näin aamulla.
Et ole saanut kakkua kuitenkaan naamalle.
Enkä kahveen sänkyyn.
Mennään tähän lähetysteemaan siinä mielessä, että Jorma, sä oot ollut perheen kanssa lähetystyössä Japanissa, ja myös Anssi on ollut. Muistaako Simeon mitään niiltä ajoilta enää?
Kyllä minä vähän muistan.
Minkälaisia muistoja sulla on sieltä ajalta?
No, yleensä aika kivoja muistoja.
Joo. Mitkä asiat on jäänyt kivoina juttuina mieleen?
Että me ollaan oltu perheen kanssa yhdessä ja tehty kaikkea kivaa.
Oli kiva kyllä käydä. Mäkin olen käynyt teillä, sä et varmaan muista sitä. Teillä oli kiva koti kyllä. Hei, jos puhutaan sitten lähetystyöstä ja lasten hengellisestä kasvatuksesta, niin Jorma, voitko sä kertoa, minkälaista teillä oli? Miten lähetystyössä, koska se on niin kokonaisvaltainen työ. Periaatteessa sä oot niin kuin koko ajan töissä siinä. Eikö näin ole vähän?
No, kyllähän se tietenkin niin on, että mä olin semmoinen yhden sortin sadisti isä, että kun lapset lähti kouluun, niin mä kiskoin ne 30 minuuttia ennen ylös, ennen kuin niiden olisi ollut pakko koulun lähtemisen kannalta. Ja sitten otettiin Raamattu esiin ja tiettyjä kysymyksiä käsiteltiin ja sitten rukoiltiin ja sitten mä päästin ne kouluun. Ja syy oli yksinkertaisesti siitä, että illat oli mulla aina kokouksia, enkä mä iltaisin kyennyt. No silloin sitten Lea vaimo hoiti näitä iltahartaudet ja rukoukset lasten kanssa ja mä olin sitten kokouksissa pitämässä juttuja.
Jossain on tutkittu nimenomaan sitä, että se on lapselle todella tärkeää, että isä on myös hengellisissä kuvioissa mukana ja mukana kirkossa ja lähtee mukaan kirkkoon ja vie lapsia pyhäkouluun just sen takia, että isä antaa todella tärkeän esimerkin. Niin millä tavalla, Anssi, teillä sitten Japanissa meni tämä asia?
No varmaan pitkälti samalla lailla kuin Jormalla. En muista herättäneeni 30 minuuttia ennen, mutta kyllä Raamattu on jaettu. Ja sitten just on viety lapsia Japanissakin niin aina tosi hyvään pyhäkouluun, missä he sai opetusta. Ja itse asiassa tämä tutkimus, mihin viittasit, niin muistaakseni meni niin, että äideiltä lapset perii sen, että luetaanko kotona Raamattua vai eikö. Jos äidit lukee ahkerasti kotona Raamattua, niin lapset perii sen tavan. Ja jos isät vie ahkerasti lapsia kirkkoon ja Jumalan palvelukseen ja pyhäkouluun, niin lapset perii sen tavan niin kuin vahvemmin isältä. Jostain syystä sukupuolittuu näin, mutta toki siitäkin on hyötyä, jos äiti vie kirkkoon tai isä lukee kotona Raamattua. Mutta joo, iltarukouksesta on pidetty kiinni ja sitten mulla on ollut paljon semmoisia niin sanottuja Jeesus-kertomuksia, eli omin sanoin olen kertonut Raamattun tekstejä lapsille iltaisin. Toki on kirjoistakin luettu lasten Raamatuista, mutta se on ollut mulle semmoinen yksi tapa pitää Raamatun sanaa esillä. Eli kerron omin sanoin niin kuin Raamatun kertomuksia, lähinnä niitä, missä Jeesus seikkailee opetuslasten kanssa, mutta myös muita vanhan testamentinkin kertomuksia.
Jorma, joskus on kuullut vähän semmoistakin juttua, että silloin kun on omia lapsia, niin silloin on koko ajan niiden kanssa kiinni ja joutuu tekemään kaikkia päivittäisiä juttuja. Mutta sitten kun on lasten lapsia, niin sit voi olla niiden kanssa hetken aikaa ja sit voi antaa ne takaisin. Niin tämä tuo tietyn semmoisen rentouden siihen lasten kanssa olemiseen verrattuna kuin, että kun on omien lasten kanssa.
Niin, kyllä tietysti isovanhemmilla on kiusaus ruveta myöskin kasvattamaan näitä lastenlapsia, mutta mä olen henkilökohtaisesti lähtenyt siitä liikkeelle, että se on nyt vanhempien tehtävä, että lastenlapset on mukava, niiden kanssa on kiva olla ja näin poispäin, mutta että kasvatuspuoli kuuluu sitten omille vanhemmille ja tietysti kun ne on pieniä, niin ja niille tulee ongelmia, niin sitten ne on helppo työntää sitten vanhemmille takaisin.
Siinä vaiheessa, kun pitää vaippa vaihtaa, niin kiitos. Minkälaisia juttuja teillä on tapana tehdä Lean, sun vaimon ja sitten lastenlasten kanssa?
No yleensä se on mummola, johonka ne lapset tulevat. Ja sitten minä saatan riippuen sitten ikäkaudesta, niin katsellaan yhdessä jonkun jutun. Ja tämmöinen bravuuri on ollut se, että käydään lävitse entisiä syntymäpäiviä ja lastenlasten syntymäpäiviä sieltä videoita ja näin poispäin. No, sitten tietysti ihan normaalia leikkimistä ja pelaamista, ja mä oon yrittänyt tuon Simeonin kanssa pärjätä sakissa, mutta mä jään melko lailla toiseksi aina hänen otteluissansa.
Simeon, siis onko se tämmöinen shakkihirmo?
No joo, minähän siis aloin pelaamaan shakkia tietokonetta vastaan, mutta sitten ostettiin meille lauta, niin sitten olen pelannut isän kanssa.
Joo, isän kanssa joskus aina häviää nappulat, kun joku hermostuu ja heittelee niitä sitten pitkin tätä keittiön lattia, mutta Jorma Vaaren kanssa ei ole koskaan Simeonille käynyt tätä.
Niin, koska isä ei ollut paikalla heittelemässä niitä.
Todennäköisesti sen takia.
Ehkä pikemminkin, koska se voitti niin usein, että ei ollut mitään tekemistä mulla. Kyllä me joskus päästiin tuohon pattiinkin asti.
Hei, tämä onkin hyvä teema. Minkälaisia juttuja Simeon, sä tykkäät tehdä sun isän kanssa.
Kalastaa, uida, käydä jätskillä, kaikkea tällaista kivaa.
Minkälaisia ajatuksia, Anssi, tää herättää sussa nämä tekemiset? Onko tää, tai siis tämähän on just se, mitä te teette, tää kuulostaa tosi tutulta munkin korvaan, että te olette tämmöisiä tehnyt.
Joo, siis varmaan Simeon, niin kuin meidän kaikki lapset, on päässyt aika paljon elämässään niin kuin luontoon, että se on ehkä se asia, mitä mä tekisin vielä enemmänkin. Nyt Simeon on jo 12 ja ei lähde ihan joka sieni retkelle mukaan, mutta se on aivan ok. Ja sitten mä oon myös yrittänyt isänä kunnioittaa sitä, että mitä Simeon haluaisi tehdä, ja joskus voi olla tuommoisen 12-vuotiaan vaikea päättää, että mitä haluaisi tehdä, mutta kyllä sieltä sitten tulee niitä toiveita, että esimerkiksi kesällä mentiin Linnanmäelle, ja meillä oli tosi mukaan päivä ihan kahdestaan, että jätettiin muu perhe kotiin, ja tätä ollaan yritetty vaalia, että olisi ihan välillä niin tämmöisiä kahdestaan tekemisen aikoja.
Osaatko Simeon sanoa, miksi on nimenomaan kiva olla kahdestaan isän kanssa?
Koska mulla on paljon pienempiä tai kaksi pienempää sisarusta, niin ne yleensä aina häiritsee isää ja mua, niin me ei voida oikein keskittyä mihinkään, niin se on helpompaa olla kahdestaan.
Kyllä. Miten lähetystyössä? Oliko siellä koskaan mahdollista järjestää sellaista, että on vaan yhden lapsen kanssa? Tämähän on lapselle tosi tärkeä juttu. Itsekin olen huomannut sen, että lapsi suorastaan kaipaa sitä, että saa olla ihan eri lailla tulee ne yhteys lapsen kanssa, kun pääsee olemaan kahdesta. Mutta onnistuiko se lähetystyössä?
No, kun meillä on 7 lasta, niin aika heikosti onnistu käytännössä. Että, mutta joskus omasta lapsuudestani muistan, että ei niitä tarvitse niin montaa kertaa olla, mutta ehkä 2-3 tämmöistä merkittävää isän kanssa yhdessä veturissa tuommoisessa koeajolla rautatien kiskojen päällä, niin kyllähän tämmöiset muistaa sitten koko loppuelämänsä.
Joo, tähän voin kyllä yhtyä, että muistan kanssa just parhaiten ne hetket, kun isän kanssa on tehnyt kahdestaan jotain. Esimerkiksi käynyt jossain jalkapallopelissä tai taisi olla joku vaellus, missä, tuommoinen Lapin vaellus, missä muut perheenjäsenet oli jossain toisessa ryhmässä. Isän kanssa olin jossain tämmöisessä extreme-ryhmässä, missä käveltiin vähän pitempiä taipaleita ja kalastettiin vähän enemmän. Niin on ne ollut erityisiä juttuja. Tai sitten on päässyt isän kanssa kalareissulle niin kuin siian kutuun tai muikun kutuun syksyllä. Niin ne on kyllä jäänyt vielä niin kuin vähän isommalla kiellä mieleen. Että oli tosi merkityksellistä päästä niin kuin miesten hommiin isän kanssa.
Anssi, minkälaiset jutut sulla on jäänyt niin kuin sun isältä sellaisia asioita mieleen, mitä sä haluat taas sitten kuljettaa eteenpäin sun omille lapsille?
No, ehkä omalta isältä on jäänyt jotenkin semmoinen tietynlainen hyvällä tavalla niin kuin rajojen rikkominen, että tässä meidän maailmassa on jotenkin aika paljon semmoista niin kuin vääränlaista sovinnaisuutta ja sitä, että tehdään vaan niin kuin jonkun sanomattomien sääntöjen takia asioita ja joskus on niitä hyvä kyseenalaistaa. Mä ajattelin, että kristittykin voi olla tämmöisiä tietynlaisia käyttäytymisnormeja ja muita, niin hyvässä merkityksessä rikkomassa. Sillä tavalla haastaa ihmisiä rakkauteen, että ei mennä semmoiseen tavallaan kyynisyyteen ja kylmyyteen, jossa tietyt säännöt vaan niin kuin ajaa meitä eteenpäin, vaan kohdataan aidosti ja ne kohtaamiset sisältää niin kuin aina sen haavoittuvuuden, kun särjetäänkin niitä rajoja ja toimitaankin vähän eri lailla kuin miten niin kuin noin niin kuin robotteina toimitaankin vähän yllättävällä tavalla, niin niissä me joudumme jotenkin tunnepuolella koville, mutta niissä voi myös paljon saada. Et jotenkin ehkä tätä isän persoona oli jotenkin semmoinen aika räiskyvä, ja sitä haluaisin kyllä välittää lapsille, ja uskon, että on vähän onnistunutkin.
Jorma, minkälaisia asioita sä oot halunnut viedä eteenpäin, mitä sä oot oppinut isältäsi?
No, isäni piti meille kaikenlaisia kerhoja aikanaan ja lennokkikerhoja ja tämmöistä rakentelukerhoja. Sitten se pani meidät kyllä kovasti töihin, vähän rakensikin kesämökkiä, niin tehtävänä oli sitten sementin vääntäminen ja tämmöiset hommat. Mutta että mitä tuohon sanoisi, että yksi asia ehkä tämmöinen, että tänä aikana kun puhutaan luonnosta ja luonnonsuojelusta, niin kun me käytiin partiossa paljon, niin kyllä se oli ihan pienestä lähtien selkeää, että tänne tätä luontoa ei liata, että täällä ollaan kunnolla luonnon keskellä. Että luonnon rauha ei myöskään rikota.
Isän kanssa kahdestaan olemiseen liittyy myös aika vahvasti se ihailu, mitä saa isältä. Niin muistatteko semmoista, minkälaista kannustusta te olette itse saanut isältä tai ihailua?
Joo. Mulla on kaksi veliä, isompi veli ja nuorempi veli kanssa. Ja mä olin ehkä niinku semmoinen, ehkä lähimpänä isää tietysti mielestä, että isoveli vähän kapinoi ja pikkuvelikin vähän kapinoi, mutta mä olin ehkä aika kiltti isälle ja sillä tavalla sain niinku pisteitä. En tiedä, onko se hyvä noin niinku veljesten välillä, mutta isä oli niinku kannusti mua semmoisesti, että mä olin aika uuttera ja sinnikäs, että velillä olisi ollut ehkä joihinkin urheilujuttuihin ja tämmöisiin niin enemmän lahjoja, mutta sitten isä arvosti sitä, että mä olin tosi semmoinen yrittelijäs ja ahkera, ja siitä sain paljon palautetta. Ja joskus Lapissa, kun tein jotain kovia juttuja, että kävin vielä pitkän vaelluksen jälkeen hakemassa tammukat joesta, niin semmoisissa isä kehuja kiitti tosi kovasti.
Sodan jälkeiset läpikäyneet miehet, niin ei me nyt paljon sitten kannustanut, mutta ei nyt haukkunakaan, että antoivat aika rauhassa. Ne oli sen verran täynnä tekemistä heille näiden omien perheittensä pyörittäminen, että en mä muista erityisesti haukkumisia saaneeni, mutta ei mua erityisesti kehuttukaan, että se oli ihan normaalia.
Joo, tämä on hyvä, kun nostit tämän sodan jälkeisen sukupolven, koska siinähän on monesti justiinsa tämä asia. Ja sitten, että kuinka se jatkuu sukupolvelta sukupolvelle mahdollisesti. Millä tavalla meidän isien nykypäivänä pitäisi tehdä parannusta? Missä asioissa meidän pitäisi mennä lastemme viereen ja kannustaa ja ihailla? Mikä on se asia, mikä me ollaan jätetty tekemättä?
No, kun tulee vaariksi niin, ja nämä omat lapset kasvaa tarpeeksi isoiksi, niin kyllä osaa sitten kertoa, että missä me isinä epäonnistuttiin. Ja jossakin vaiheessa aikaisemmin mä kuvittelin olleen ihan kohtalainen isä, mutta nyt on tullut vähän nöyryyttä tähän asiaan.
Niin oma vaimoni ei kyllä kauheasti kritisoinut Jormaa, koska hän on kokenut, että on saanut hyvän kasvatuksen Jormalta ja Lealta. Jäin miettimään tuossa, kun Mika nostit tämän asian, että mitä me niin kuin tehdään väärin. Mehän aina niin kuin ajatellaan nykysukupolven isät, niin kuin, että me ollaan niitä parhaita isiä kautta aikojen, tai ehkä semmoinen olo tulee, että me tiedämme nyt asioista enemmän ja osaamme enemmän kuin nuo aiemmat sukupolvet. Ja varmasti joissakin asioissa on noin, mutta mä uskon, että sit lapsi menee helposti pesuveden mukana, että jotakin siitä, mitä on opittu, niin jää myös niin kuin osaamatta. Et jos ajattelen vaikka omaa isäni, joka syntyi siinä jatkosodan loppuvaiheessa, 44, ja sitten vaikka omaa vaariani, joka nyt kuoli tänä vuonna 102-vuotiaana, 18 syntynyt, ton kansalaissodan aikaan syntynyt vaari, niin heidän kokemukset, missä ajoissa he on niin kuin elänyt, niin on vaikuttanut siihen, miten niin kuin sukupolvia on kasvatettu, ja jokaisella on ollut ne omat erityiskysymykset. Ja nyt ollaan tässä vuodessa 2020 kanssa omien erityiskysymysten kanssa, että joissain jutuissa me onnistumme, koska tämä aika on tämmöinen, korona-aika tai muu, niin auttaa meitä onnistumaan jossain, mutta sitten me epäonnistumme jossain ihan semmoisissa asioissa, missä se kansalaissodan aikaan syntynyt vaari, äitini, isä, onnistu todella hyvin. Ja tämän näkeminen olisi jotenkin hyvä, mutta se on tosi vaikea, jos ei joku meille opeta sitä, että minkä jutun se 18 syntynyt vaari teki paremmin kuin jälkeen tulleet sukupolvet, ja minkä se 44 syntynyt tekikin kaikista parhaiten.
No, voisi sanoa tuohon, että ainakin työntekoa, mistä opetettiin, ihan vähän toisella sortilla kuin tänä päivänä. Se oli itsestään selvää, että koko perheen kaikki jäsenet tarvittiin sen työn tekemiseen. Sitten kyllähän niitä rajoja, kuritusta ja tällaista oikealla tavalla käytettiin ehkä enemmän kuin tänä päivänä. Että Tänä päivänä osataan kehua, mutta osataanko oikealla tavalla rankaista? Niin, joo, tämmöisiä kysymyksiä selkeästi herää.
Simeon, missä sun isä voisi olla mukana semmoisessa sun jutussa, missä se ei ehkä ole vielä? Vai haluuko 12-vuotias poika tehdä jo kaiken yksin?
No, ei halua, mutta tämän ikäinen niin ei ihan halua olla enää isän kanssa niin paljon kuin nuorempana halusi, mutta totta kai haluan.
Varmaan semmoinen oman ajan tarve on lisääntynyt.
Niin, se muuttuu. Eri iässä on aina erilaiset tarpeet.
Ja kaverit, on hyvä ihme, tulee jossakin vaiheessa tärkeämmäksi kuin vanhemmat.
Kyllä. Yksi asia vielä, pakko mainita itselle esimerkiksi, tai siis kun on lukenut esimerkiksi Saara Kinnusen kirjaa, olikohan se Saara Kinnusen kirjassa justiinsa, että kuinka se oma isäsuhde on niin kuin heijastellut myös sitten jumalasuhteeseen. Nyt saattaa olla, että muistan väärin, että se oliko Saaran kirjassa, mutta ainakin se on hyvä kirja, mitä Saara Kinnunen on kirjoittanut. Isän kaipuu, hyvä, kannattaa lukea. Itselle esimerkiksi on merkittävä tekijä ollut tietyllä tavalla se, että kun meinasin hukkua ihan konkreettisesti, en osannut vielä uida ja sitten aloin näky vaan mustaa ja vähän taivasta, mustaa ja taivasta. Ja sitten oma isä tulee ja noukkii sut ja pelastaa sut sieltä vedestä. Niin se oli joten edelleen kauhean semmoinen konkreettinen muisto ja sitten myös jotenkin se vaikuttaa, en mä tiedä miten mä osaisin selittää sitä, mutta vaikuttaa myös siihen omaan, sen lisäksi isäsuhteeseen, mutta jollain tavalla se heijastelee myös jumalasuhteeseen. Mitä tämä herättää teissä ajatuksia?
Joo, tämä ajatus on varsin yleinen, mutta en mä henkilökohtaisesti näe, että se olisi erityisesti vaikuttanut jumalasuhteeseen. Mulla on ollut ihan hyvä tavallinen isä, mutta kyllä mä niin kuin käsityksen Jumalasta on saanut ihan siitä yleisestä ilmoituksesta omasta tunnosta ja sitten Jumalan sanasta Raamatusta, että pikemminkin Jumalasta käsin voi paremminkin katsella, minkälainen voisi olla isä.
Joo, mulla on ehkä vähän samoja tuntoja kuin Jormalla tuossa, että näkisin, että ei se ainakaan niin kuin oman isän roolini niin voi olla tavallaan himmentämässä Jumalaa. Että vaikka varmasti kaikissa isissä on ne omat haasteet ja itsekin niin kun isänä tekee paljon virheitä ja epäonnistuu monessa, mutta et Jumala on kyllä niin kirkas ja valovoimainen ja voittamaton, että et ajattelee, että en isänä onnistu tekemään semmoisia asioita, jotka voisi niin kun viedä lapset pois Jumalan luota. Mutta toki se kapinointi Jumalaa vastaan on monimutkainen kysymys ja siihen saattaa liittyä niin kuin läheiset ihmissuhteet muutkin kuin isäsuhde. Mutta näkisin, että taivaan isä ja tavallinen isä on siinä määrin niin eri juttuja, että tavallinen isä ei pysty niin kuin taivaan isän vaikutusvaltaa semmoisenaan niin kuin sotkemaan.
Oman isänne kohdalta voin tietysti sanoa sen, että nimenomaan varhaismurrosiässä ja siinä vaiheessa, kun meillä oli paljon perheen yhteisiä keskusteluja, jossa käytiin kaikki maan ja taivaan asiat lävitse. Siis tämmöinen kommunikaatio, jossa voi avoimesti puhua asioista, niin se on ehkä parasta, mitä isyydessä voi olla.
Simeon, millä tavalla sä tykkäät jutella sun isän kanssa? Mistä asioista sä voit jutella sun isän kanssa, kun sä oot 12-vuotias?
No, melkein kaikesta, mutta onhan niitä joitain asioita, mistä vähän pitää, että kaikki ei halua myös sanoa ääneen.
Kyllä.
Joo, mä luulen, että lähtökohtaisesti kyllä Simeon ja muutkin lapset on ehkä puhunut mulle enemmän asioita kuin mitä mä niin kuin olen ehkä omalle isälle puhunut. Se ei välttämättä liity sukupolveen, vaan se voi liittyä myös persooniin, mutta sillä on kyllä ollut hyvilläni siitä, että lapset on voinut puhua, mutta myös ei ole pakko puhua. Sen mä huomaan niin kuin vanhempina, niin kuin omia vanhempia, jos miettii, ja itseä vanhempana, että yleensä ne estot on kyllä niin kuin enemmän vanhempien puolella. Että meidän vanhempien on joskus vaikea puhua joistain asioista. mistä lasten olisikin paljon helpompi puhua. Et se on varmaan niinku se yksi kysymys, että isinä ja vanhempina niillä omilla estoillamme estetä niitä hyviä keskusteluja, joita on tulossa. Se, että me ollaan kasvettu tietyssä maailmassa ja tietyissä tilanteissa, niin se on laittanut meihin tiettyjä rajoja ja tiettyjä estoja, niin että jotkut aiheet voi olla vaikeita meille lähestyä. Ja myös se oma elämä, henkilökohtainen elämä, mitä on elänyt, niin se on voinut laittaa tämmöisiä estoja. Niitä on ehkä hyvä pohtia, jotta voisi kilvotella niin, että lapset pystyy ihan kaikista puhumaan.
Niin, että korvat osattaisi pitää auki.
Joo, mutta ei. No on aika paljon asioita, joita sitten lapset ei kuitenkaan kerro vanhemmillensa esimerkiksi. Muistan, kun omia lapsia koulussa kiusattiin pahastikin, niin ei niistä saanut tietää kuin vasta heidän aikuisiässänsä.
Niin sanotaan, että äidit tietää aina kaikkea, mitä lapsille kuuluu, ja voi olla, että isäkin osan asioista tietää. Siis tavallaan vaikka lapsi ei kertoisi, niin jollain lailla tietää, että jotain on ilmassa. Ja mä huomaan sen, niin kuin, että sen on ehkä perinnyt omilta vanhemmilta, että jos lapsi on kiukkunen tai pahalla tuulella tai jotenkin vähän alakuloisen oloinen, niin ensimmäisenä tekee mieli kysyä, että kiusataanko sua koulussa. Sillain mun vanhemmat kysyi multa, mutta voi toki olla muitakin syitä, että lapsi on pahalla päällä kuin se, että häntä kiusattaisi koulussa. Mutta se nyt tulee vanhemmilla ekana mieleen, koska eihän kotona tietenkään voi olla mitään semmoisia asioita, jotka painaisi.
Kiitos Jorma ja Anssi. Ja Simeon, sä oot tästä joukossa nuorin, niin sä saat sanoa viimeiset sanat. Mitä sä sanoisit Suomen kaikille isille, jotka nyt on radion ääressä kuuntelemassa?
Olkaa hyviä isiä.
Kiitos Simeon.